Elena Vaita, Lielā cīņa, 35. nodaļa, pāvestības mērķi. Tagad protestanti pret Romas mācībām izturas daudz labvēlīgāk kā agrākajos gados. Tajās zemēs, kur katolicisms nav pārsvarā, pāvesta piekritēji, lai iegūtu iespaidu, iet samierināšanās ceļu, un rezultātā pieaug vienaldzība pret doktrīnām, kas reformētās baznīcas šķir no pāvestīgās hierarhijas. Aizvien plašāk izplatās uzskati, ka galu galā svarīgākajos punktos mēs nemaz tik ļoti neatšķiramies, kā esam iedomājušies, un ka maza piekāpšanās no mūsu puses novestu pie labākām attiecībām ar Romu. Bija laiks, kad protestanti tik dārgi pirkto sirdsapziņas brīvību vērtēja ļoti augstu. Viņi savus bērnus mācīja ar nepatiku novērsties no pāvestības un uzskatīja, ka cenšanās saskaņoties ar Romu ir pielīdzināma neusticībai pret Dievu, bet cik ļoti atšķirīgas ir tagad izteiktās domas. Pāvestības aizstāvji saka, ka viņu baznīca tapusi apmelota, un protestantu pasaule gatava atzīt šo paziņojumu. Daudzi uzsver, ka būtu netaisni mūsdienu baznīcu tiesāt par tām negantībām un bezjēdzībām, kas iezīmēja viņas drausmīgo valdīšanu neziņas un tumsas gadsimtos. Šīs baznīcas ārkārtējo nežēlību tie attaisno kā barbarisma laikmeta sekas un aizbildina to sakot, ka modernās civilizācijas iespējas ir mainījis tās uzskatus. Vai ļaudis tiešām būtu aizmirsuši, ka pirms 8 gadsimtiem šī augšprātīgā vara sevi pasludināja par nemaldīgu? Šis apgalvojums nav atsaukts, bet 19. Gadsimtā apstiprināts ar vēl lielāku noteiktību kā jebkad agrāk. Ja Roma apgalvo, ka baznīca nekad nav maldījusies, nedz arī saskaņā ar rakstiem kādreiz var maldīties, kā gan tad var neņemt vērā pamatlikumus, kas noteica tās rīcību pagājušajos gadsimtos? Pāvestīgā baznīca nekad neatteiksies no savām pretenzijām uz nemaldīgumu. Tā visu savu agrāko rīcību uzskata par pareizu, ieskaitot arī vajāšanas pret citādi domājošiem. Un ja tai dotu izdevību, vai tā šodien neatkārtotu tos pašus darbus? Atņemiet tikai ierobežojumus, ko tagad uzlikušas laicīgās varas, un atdodiet Romai agrāko rīcības brīvību. Tad ātri vien atkal atzims tirānija un vajāšanas. Par pāvestības hierarhijas attieksmi pret sirdsapziņas brīvību un briesmām, kas sevišķi apdraud savienotās valstis, ja katoļu politika gūs sekmes, kāds labi pazīstams rakstnieks saka sekojošo. Savienotajās valstīs daudzi ir noskaņoti jebkādas bailes no Romas katolicisma nosaukt par fanātismu vai bērnišķību. Viņi šīs baznīcas raksturā un nostājā nesaskata neko naidīgu mūsu brīvajai iekārtai un neatrod neko ļaunu vēstošu tās varas pieaugšanā. Tāpēc kaut nedaudz salīdzināsim mūsu valdības pamatlikumus ar dažiem katoļu baznīcas principiem. Savienoto valstu konstitūcija nodrošina sirdsapziņas brīvību. Nekas mums nav dārgāks vai svarīgāks. Pāvests Pijs IX. 1854. Gada 15. Augusta apkārt rakstā sacīja: bezjēdzīgās un maldīgās mācības par sirdsapziņas brīvības aizstāvēšanu ir augstākā mērā samaitājošas. Tās ir mēris, no kā valstī jābaidās vairāk par visu citu. Tas pats pāvests 1864. Gada 8. Decembra apkārtrakstā nolādēja tos, kuri aizstāv sirdsapziņas un reliģisko dievkalpojumu brīvību, kā arī visus tos, kas apgalvo, ka baznīca nedrīkst lietot varu. Romas mierīgais tonis savienotajās valstīs nenozīmē sirds pārmaiņu. Tā ir iecietīga tur, kur pagaidām jūtas bezspēcīga. Bīskaps O'Connors saka, reliģiskā brīvība tiek tikai paciesta, līdz neapdraudot katoļu pasauli, būs iespējams īstenot pārējo. St. Luisas arhibīskaps reiz izteicās, ķecerība un neticība ir noziegumi, un kristīgajās zemēs, kur visi iedzīvotāji ir katoļi, un kur katoļu reliģijai ir sava teikšana zemes likumdošanā, tā soda tāpat kā citus noziegumus. Ik viens kardināls, arhibīskaps vai bīskaps katoļu baznīcā nodot pāvestam uzticības zvērestu, kurā teikti sekojoši vārdi. Ķecerus, šķeltniekus vai dumpiniekus pret mūsu iepriekš minēto kungu pāvestu vai viņa pēctečiem es gribu vajāt un apkarot līdz pēdējai iespējai. Tas tiesa, ka Romas katoļu sabiedrībā atrodami arī īsti kristieši. Tūkstoši šajā baznīcā kalpo Dievam atbilstoši labākajai, tiem pieejamajai gaismai. Tiem nav Bībeles, un tāpēc viņi nespēj atzīt patiesību. Tie nekad nav redzējuši, kāds pretstats pastāv starp dzīvu un iespaidīgu sirdskalpošanu Dievam un vienkāršu formu un ceremoniju ciklu. Ar maigu līdzjūtību Dievs uzlūko šīs dvēseles, kas audzinātas maldinošā un pretrunīgā ticībā. Viņš liks gaismas stariem iespīdēties biezajā tumsā. Viņš tiem atklās patiesību par Jēzu un vēl daudzi nostāsies kunga ļaužu pusē. Katoliciskā sistēma tagad ar Kristus evaņģēliju nav saskaņojusies vairāk, kā tas bija agrāk. Protestantiskās baznīcas atrodas lielā tumsā, jo citādi tās te saskatītu laika zīmes. Romas baznīcas plāni un darba ieceres sniedzas ļoti tālu. Tā izmanto katru projektu, lai paplašinātu savu iespaidu un palielinātu varu, gatavojoties niknai un izšķirošai cīņai par hegemonijas atgūšanu pasaulē, par vajāšanu atjaunošanu un visu protestantisma sasniegumu likvidēšanu. It visur katolicisms arvien vairāk nostiprinās. Nevar neievērot pieaugošo baznīcu un kapelu skaitu protestantiskajās zemēs. Jāņem vērā tās koledžu un semināru popularitāte Amerikā, ko tik plaši atbalsta protestanti. Pavērojiet dažādu rituālu skaita pieaugumu Anglijā un ļaužu biežo pāriešanu katoļu rindās. Šīm lietām vajadzētu pamodināt bažas visos, kas augstu vērtē evaņģēlija skaidros pamatlikumus. Protestanti ir ielaidušies savienībā ar pāvestību un pat to atbalstījuši. Viņi ir ielaidušies kompromisā un piekāpušies tādā mērā, ka tas pārsteidz pat katoļus, jo viņi to nespēja saprast. Cilvēki aizver acis pret šīs baznīcas īsto raksturu un briesmām, kas sagaidāmas no katoļu virsvaldības. Ļaudis ir jāaicina un jāmodina pretoties šī visbīstamākā pilsoniskās un reliģiskās brīvības ienaidnieka tālākai attīstībai. Daudziem protestantiem šķiet, ka katoļu reliģija ir nepievilcīga un ka tās dievkalpojumi sastāv no garlaicīgu, misticisku ceremoniju savārstījuma. Viņi kļūdās. Kaut arī katoliskā reliģija ir dibināta uz maldiem, tomēr tā nav rupja un neveikla. Romas baznīcas dievkalpošanas norise ar savām ceremonijām ļaudis ļoti iespaido. Tās lielā greznība un svinīgie rituāli cilvēkus savaldzina, liekot klusēt saprāta un sirdsapziņas balsī. Acīm viss šķiet ļoti patīkams. Krāšņas baznīcas, iespaidīgas procesijas, zelta altāri, dārgakmeņiem izrotātas relikvijas, vislabākās gleznas un izmeklētākie tēlnieku darbi valdzina skaistuma cienītājus. Arī ausis tiek it kā aburtas. Mūzika ir nepārspējama, brīnišķīgo ērģeļu bagātās skaņas saplūstot daudzbalsīgā melodijā, kas viļņo caur grandiozo katedrāļu velvēm un pīlāru ailēm, nevar neietekmēt prātu ar godpilnu un svētu bijību. Šis ārējais greznums, krāšņums un daudzās ceremonijas, kas tikai izsmej grēkiem slimās dvēseles ilgas, dod liecību par iekšējo samaitātību. Kristus reliģijas ieteikšanai nav vajadzīgs tāds spožums. No krusta plūstošajā gaismā patiesā kristietība parādās tik skaidra un piemīlīga, ka nekāds ārējs rotājums nevar palielināt tās patieso vērtību. Dievs par skaistu uzskata dvēseles tīrību un svētumu, lēnprātīgu un klusu garu. Spožas runas dāvanas nevienmēr stāsta par šķīstām un cēlām domām. Augsti attīstīta mākslas izpratne un izsmalcināta gaume bieži vien atrodama pasaulīgos un jutekliskos prātos. Sātans daudzreiz izmanto tādas personas, lai pavidinātu citus cilvēkus, aizmirst savas dvēseles vajadzības, lai neņemtu vērā nākamo, nemirstīgo dzīvi, novērstos no bezgalīgā palīga un dzīvotu tikai šai pasaulē. Neatjaunotai sirdī āršķirīgi izrotāta reliģija šķiet pievilcīga. Katoļu dievkalpojumiem ir pavedinošs un apburošs spēks, kas daudzus piekrāpj līdz tie uz Romas baznīcu sāk skatīties kā uz debesu vārtiem. Neviens nav drošs pret tās iespaidu, izņemot tikai tos, kas savas kājas stingri nolikuši uz patiesības pamata un kuru sirdis atjaunojas Dieva gars. Tūkstoši, kas Kristu nepazīst personiskos piedzīvojumos, tiks vadīti pieņemt dievbības formas bez tās spēka. Ļaužu masas kāro tieši tādu reliģiju. Baznīcas apgalvojums, ka tā ir tiesības piedot grēkus, liek katoļiem domāt, ka viņi var atļauties grēkot, un arī grēku izsūdzēšanas rituāls, bez kā nevar saņemt piedošanu, noskaņo uz vieglu padošanos ļaunumam. Tas, kurš nometas ceļos krituša cilvēka priekšā un grēksūdzē atklāj savas slēptākās domas un sirds ilgas, pazemo savu cieņu un ikvienu cēlu dvēseles vēlmi. Atklājot savas dzīves grēkus priesterim, maldīgai, grēcīgai un mirstīgai būtnei, kas pati pārāk bieži ir vīna un izlaidības samaitāta, krītas attiecīgā cilvēka rakstura standarts, un rezultātā grēku izsūdzētājs tiek tikai vēl vairāk aptraipīts. Viņa domas par Dievu degradējas līdz krituša cilvēka līdzībai, jo priesteris tam kalpo kā Dieva pārstāvis. Šis pazemojošais iekārtojums, kur cilvēks izsūdz grēkus cilvēkam, patiesībā ir apslēpts avots, no kura jau ir izplūdis daudz ļaunuma, kas samaitā pasauli un sagatavo to bezgalīgai bojājai. Tomēr tam, kurš mīl apmierināt savas iegribas, grēkus daudz vieglāk ir atzīt mirstīgam cilvēkam, nekā atvērt dvēseli Dievam. Cilvēcīgai dabai daudz patīkamāk ir grēkus izpirkt, nekā no tiem atteikties. Vieglāk mocīt miesu ar tērpšanos maisa drēbēs, sadzelt to ar nātrēm un noberst jēlu ar ķēdēm, nekā sist krustā miesīgās iekāres. Tas tiešām ir smags jūks, kuru miesīgās sirds labprāt gatava nest, lai tikai nebūtu jānoliecas zem Kristus jūga. Starp Romas baznīcu un jūdu draudzi Kristus pirmās atnākšanas laikā pastāv uzkrītoša līdzība. Jūdi slepenībā samina katru dieva bauslības principu, bet ārēji tomēr ļoti centās ievērot tās priekšrakstus, apkraujot tos ar stingrām prasībām un tradīcijām, kas paklausību padarīja mokošu un apgrūtinošu. Kā jūdi izlikās godājam bauslību, tā katoļi apgalvo, ka godā krustu. Viņi cildina Kristus ciešanu simbolu, bet savā dzīvē aizliedz pašu Kristu, kas tika piesists krustā. Katoļiem krusti ir uz viņu baznīcām, uz altāriem un uz apģērba. Visur redzamas krusta zīmes. Visur to ārēji godina un cildina, bet Kristus mācības tiek apraktas zem bezjēdzīgu tradīciju, melīgu izskaidrojumu un stingru prasību masas. Uz Romas katoļu baznīcas vadoņiem, vēl vairāk kā uz fanātiskajiem jūdiem, attiecas pestītāju vārdi. Tie sasien grūtas un nepanesamas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši tās ne ar pirkstu negrib pakustināt. Viņi daudzām dvēselēm liek dzīvot nepārtrauktās bailēs, šausminot tos ar apvainotā dieva dusmām, kad tajā pašā laikā lielākā daļa no baznīcas augstākajiem ierēģiem dzīvo greznībā un jutekliskās baudās. Svētbilžu un relikviju pielūkšana, svēto piesaukšana un pāvesta godināšana ir sātana izdomātas viltības, lai ļaužu domas atrautu no dieva un no viņa dēla. Lai cilvēkus pazudinātu, patiesības ienaidnieks viņu uzmanību pūles novērst no tā, kurā vienīgajā atrodama pestīšana. Sātans tos gatavs virzīt uz jebkuru citu mērķi, ar ko varētu aizstāt būtni, kas sacīja: nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Velns pastāvīgi cenšas nepareizi attēlot dieva raksturu, grēka dabu un lielās cīņas patieso būtību. Viņa aplamie secinājumi, samazina dievišķās prasības un atļauj cilvēkiem grēkot. Tajā pašā laikā viņš rada nepareizu priekšstatu par dievu, lai ļaudis uz viņu raudzītos vairāk ar bailēm un naidu nekā ar mīlestību. Viņa paša raksturam piemītošā nežēlība tiek piedēvēta radītājam. Tā tiek ietverta reliģijas sistēmās un izteikta dievkalpošanas formās. Līdz ar to aptumšojas cilvēku prāts, un sātans viņus iegūst par saviem aģentiem cīņai pret dievu. Sagrozīta izpratne par radītāja īpašībām pagānu tautās radīja ticību, ka dievības labvēlības iegūšanai nepieciešams upurēt cilvēkus, un tā dažādajās elku pielūkšanas formās tika izdarīti atbaidoši un nežēlīgi noziegumi. Savienojot pagānisma un kristietības formas un līdzīgi pagānismam parādot dieva raksturu nelabvēlīgā gaismā, Romas katoļu baznīca ir rīkojusies nemazāk nežēlīgi un atbaidoši. Romas virskundzības laikos tika lietoti spīdzināšanas rīki, lai cilvēkus piespiestu piekrist tās mācībām, kas nevēlējās piekāpties baznīcas prasībām, tiem vajadzēja sadegt uz sārtiem. Vienīgi pēdējā tiesa atklās tos apmērus, kādos notika šī slepkavošana. Baznīcas augstākie ierēģņi sava kunga sātana vadībā centās izgudrot spīdzināšanas veidus, kas sagādātu iespējami lielākas ciešanas, vēl uzreiz neizdzēšot paša upura dzīvību. Daudzos gadījumos šīs velnišķīgās metodes atkārtoja līdz cilvēka izturības galējai robežai, kamēr daba atteicās no cīņas un cietējs apsveica nāvi, kā ļoti gaidītu atbrīvošanās iespēju no šīm mokām. Tāds bija Romas pretinieku liktenis, bet arī savus piekritējus tā audzināja ar pātagām, ar mokošu badu un askētismu visdažādākos, neiedomājamos, sirdi satraucošos veidos. Lai iegūtu debesu labvēlību, grēku nožēlotāji, pārkāpjot dabas likumus, pārkāpa arī dieva likumus. Viņus mācīja saraut ģimenes saites, kuras kungs veidojas, lai cilvēkus svētītu un iepriecinātu šīs zemes dzīves laikā. Baznīcu robežās atrodami miljoniem upuru kapi, kas savu dzīvi pavadīja veltīgi pūloties, klusināt dabīgo mīlestību un apspiest labu vēlošas domas attiecībā uz sev līdzīgiem cilvēkiem. Ja vēlamies saprast gadsimtiem ilgstošo sātana neatlaidīgo nežēlību, kas izpaudās nevis pie tiem, kas nekad nebija dzirdējuši par Dievu, bet kristīgās pasaules pašās sirdī un visās tās robežās, tad mums tikai jāieskatās katolicisma vēsturē. Ar šo gigantisko krāpšanas sistēmu ļaunuma valdnieks sasniedz savu mērķi, apkaunojot Dievu un darot nelaimīgus cilvēkus. Un kad mēs ieraugām viņa sekmes sevis maskēšanā un sava darba veikšanā, izlietojot baznīcas vadoņus, tad varam labāk saprast, kāpēc tam ir tik lielas antipātijas pret Bībeli. Lasot šo grāmatu, atklājas Dieva žēlastība un mīlestība. Tur kļūst redzams, ka radītājs cilvēkiem nav uzlicis nevienu no šīm smagajām nastām. Viņš prasa tikai grēkus nožēlojošu un satriektu sirdi, pazemīgu un paklausīgu garu. Lai kļūtu derīgi debesīm, Kristus savā dzīvē vīriem un sievām nav devis priekšzīmi ieslēgties klosteros. Viņš nekad nav mācījis, ka vajadzētu apspiest mīlestību vai līdzjūtību. Pestītājas sirds plūda pāri patiesā mīlestībā. Jo vairāk cilvēks tuvojas morālai pilnībai, jo lielāks būs viņa jūtīgums, jo skaidrāk tas saskatīs grēku un spēs palīdzēt cietējiem. Pāvests sevi sauc par Kristus vietnieku, bet kāds ir viņa raksturs salīdzinājumā ar mūsu pestītāju? Vai ir zināms, ka Kristus kādreiz būtu iemetis cilvēkus cietumā vai nodevis mocīšanai tikai tāpēc, ka tie viņu negodāja kā debesu ķēniņu? Vai viņš ir pacēlis savu balsi, lai notiesātu uz nāvi tos, kas viņu neuzņēma? Kad viņu noraidīja samariešu ciema iedzīvotāji, apustulis Jānis sašutumā jautāja, Kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un to sadedzina. Bet Jēzus tikai līdzjūtīgi uzlūkoja savu mācekli un norājot viņa skarbumu sacīja, Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Cik ļoti Kristus gars atšķiras no tā, kas sevi sauc par viņa vietnieku. Tagad Romas baznīca pasaules priekšā parādās diezgan laba, ar atvainošanos cenšoties apklāt drausmīgo nežēlību pagātnē. Tā ietērpjas Kristum līdzīgās drēbēs, bet patiesība nav mainījusies. Ik viens pāvestības princips, kas pastāvēja pagājušajos gadsimtos, ir dzīvs arī šodien. Joprojām tiek ievērotas doktrīnas, kuras izgudroja vistumšākajos laikmetos. Lai neviens sevi nepieviļ. Pāvestība, ko protestanti tagad tik labprāt godā, ir tā pati, kas valdījusi pasaulē reformācijas dienās, kad atmaskojot tās netaisnību, cēlās dieva vīri, pakļaujot briesmām savu dzīvību. Tai piemīt tas pats ļaunums un augstprātīgā pašpaļāvība, kas lika tik valdonīgi izturēties pret ķēniņiem un prinčiem, pieprasot sev no Dieva izņēmuma tiesības. Tagad tās gars nav mazāk cietsirdīgs un despotisks kā tad, kad tā apspieda cilvēku brīvību un nokāva visaugstākā svētos. Pāvestība ir tieši tāda, kā par to ziņo pravietojumā. Tā ir vēlāko laiku atkrišana. Inscinēt raksturu, kas vislabāk atbilst tās mērķiem, veido daļu no tās politikas, bet zem hameljona mainīgās ārienes ar vien vēl slēpjas nemainīgā čūskas inde. Tā apliecina, ka uzticība nav jāievēro attiecībās ar ķeceriem vai personām, kuras tur aizdomās par ķecerību. Vai šī vara, kuras vēsture 1000 gadus rakstīta ar svēto asinīm, tagad būtu jāatzīst par Kristus draudzes daļu? Ne jau bez pamata protestantiskajās zemēs ir radies apgalvojums, ka katolicisms vairs tik ļoti neatšķiras no protestantisma kā agrākajos laikos. Izmaiņas tiešām ir notikušas, bet ne jau pāvestībā. Katolicisms tagad daudzējādā ziņā līdzinās mūsdienu protestantismam, tāpēc, ka kopš reformatoru dienām tieši protestantisms ir ļoti deģenerējies. Meklējot pasaules labvēlību, protestantu baznīcām acis ir aptumšojusi aplama cilvēku mīlestība. Tās nespēj saskatīt, kāpēc būtu netaisni par visu ļauno domāt labi. Tādēļ beidzot tām neizbēgami liksies, ka viss labais ir ļauns. Tās vairs nestāv par svētiem vienreiz doto ticību, bet tā vietā atvainojas Romai par savu nelabvēlīgo vērtējumu un lūdz piedošanu par it kā aklo dedzību.